Salutare! Mă bucur să vă reîntâlnesc ca în fiecare luni aici la Radio Gold FM la săptămâna financiară. Valul uriaș de căldură care s-a abătut asupra României ne-a toropit și ne-a făcut să ne ascundem mai mult prin case. Cu toate acestea și viața politică s-a ridicat la cote maxime, la temperaturi maxime, dacă pot spune așa, subiecte foarte importante fiind dezbătute în cursul săptămânii care a trecut. Unul dintre acestea a fost legat de rectificarea bugetară. Pe acest fond au existat, hai să le spunem, niște contre între ministrul de justiție Stelian Ion și primul ministru Florin Câțu. Ministrul Justiției a afirmat că nu sunt prevăzuți prea mulți bani la rectificarea bugetară, dar domnia sa trage nădejde că în perioada următoare se va discuta și se vor așeza altfel lucrurile, pentru că, într-adevăr, este nevoie de bani. Avem investiții în derulare, sunt săli de instanță care unele sunt în construcție, altele în renovare, sunt salarii din hotărâri judecătorești care nu sunt plătite. Se vor putea pune propriri, dar eu sper că nu se va ajunge acolo. Avem investiții legate de dosarul electronic. Vineri seară la B1 TV, Stelian Ion a declarat toate aceste lucruri. Întrebat dacă domnia sa crede că nu a primit mai mulți bani potrivit draftului din cauza că este un ministru din partea USR Plus, domnul Stelian Ion a afirmat că nu vrea să creadă așa ceva și că este convins că lucrurile se vor reașeza atunci când se va trage linie. În plus, domnul Stelian Ion a mai declarat: Ministerul Justiției se ocupă de sumele plătite instanțelor, grefierilor, judecătorilor, de partea administrativă, dar în alta curte este ordonator principal de credite. Sper să primească ce are nevoie, că a fost o problemă la începutul anului și s-a promis că la rectificare se vor aloca sumele necesare. Este important ca magistrații să aibă salarii bune, pentru că altfel este loc pe termen lung pentru tentații și corupție, a ținut să puncteze ministrul de justiție. De fapt, cel mai fierbinte subiect în această discuție este cel legat de desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Domnul Stelian Ion a precizat că a propus soluții coaliției de guvernare pentru a debloca situația prin proiectul de desființare a acestei secții. În plus, domnia s-a adăugat că legile justiției puteau fi aprobate din luna aprilie, după ce Ministerul Justiției a transmis proiectele pe 26 martie 2021. Această reacție vine după ce președintele Klaus Iohannis a arătat cu degetul către Ministerul Justiției, spunând că sunt multe lucruri care nu funcționează. Bună oară, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție nu a fost desființată. Chit că toată lumea s-a lăudat că așa va face, dar Ministrul Justiției nu a găsit încă o cale potrivită pentru a realiza acest lucru. Legat de legile justiției, nici nu există un proiect acceptat în coaliție și sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri. Sunt și alte reforme care au fost promise și deocamdată auzim că se întâlnesc și discută. Este mult de lucru, dar această formă, eu sunt convins că poate să funcționeze, a spus președintele Klaus Iohannis. Ministrul Stelian Ion a expus și soluția pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. La cererea judecătorului sau procurorului care are calitatea de suspect sau inculpat, cauza să fie trimisă spre soluționare la un serviciu teritorial egal în grad și învecinat cu parchetul care efectuează urmărirea penală. Nu trebuie să uităm că secția pentru investigarea infracțiunilor în justiție a avut și rolul de a slăbi lupta anticorupție, ceea ce nu mai trebuie acceptat. DNA și DICO trebuie să funcționeze cu competențe complete și fără să fie exercitate presiuni asupra procurorilor. De asemenea, trebuie ca procurorii șefi care le conduc să aibă atribuții și autoritate deplină. De aceea am declanșat procedura de selecție pentru posturile vacante de procurori cu funcții de conducere la DNA și DICOT, la finalul căreia să poată fi numită o echipă de conducere stabilă pe baza avizului secției pentru procurori a CSM. în privința legilor justiției, chestiunile esențiale aflate în discuție vizează procedura de numire și revocare a procurorilor de rang înalt în sensul diminuării factorului politic în acord cu programul de guvernare, recomandările GRECO și ale Comisiei Europene, prerogativele procurorului general, situația poliției judiciare, modalitatea de alegere a membrilor CSM. Aceste subiecte foarte importante sunt încă în negociere și nu am căzut deocamdată la un acord. De asemenea, domnul Stelian Ion a ținut să adauge. Un lucru spun răsplicat. Varianta pe care o voi promova va fi în sensul diminuării factorului politic în această procedură de numire sau revocare. Un rol crescut al secției pentru procurori este esențial. De-a lungul timpului, secția pentru procurori a adus în avizele sale, la propunerile pentru numirea procurorilor cu rang înalt, argumente care ar trebui să fie luate în considerare și nu ignorate. În plus, domnul Stelian Ion a transmis președintelui rugămintea de a se implica în depășirea acestui blocaj. USR Plus nu va accepta cosmetizări ale legislației. Totodată, arătând către UDMR, care ar fi oarecum vinovat pentru întârzierile înregistrate în acest caz. Domnul Florin Câțu, primul ministru al României, la rândul său, a declarat că este de acord cam cu totul din ce a spus președintele Klaus Iohannis referitor la activitatea Ministerului Justiției. Premierul a subliniat că acesta trebuie să împingă de la spate proiectele privind desființarea secției speciale și modificarea legilor justiției. Premierul Câțu a precizat, sunt de acord cu domnul președinte cam cu totul. Ideea este că noi avem așteptări de la miniștri, avem obiective și avem așteptări de la miniștri. Eu am spus de fiecare dată și în coaliție, haideți să stăm la masă, să discutăm, să găsim soluția, să găsim cea mai bună soluție. Eu sunt de acord, am fost de acord să spunem că poate până aici, poate nu am mers pe cel mai bun drum. Mergem înapoi să găsim soluția. Obiectivele noastre rămân aceleași. Desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, modificarea legilor justiției. Toate acestea rămân obiectivele noastre. Trebuie să recunoaștem cu curaj câteodată că poate nu am găsit cea mai bună soluție, dar până la urmă trebuie să mergem să căutăm această soluție și bineînțeles că este rolul Ministerului Justiției să vină și să împingă aceste proiecte de la spate. În continuare va avea susținerea mea și când vor găsi o soluție, eu voi merge pe această soluție, dar numai prin dialog se poate face acest lucru. Fără dialog, fiecare vorbim prin presă cu celălalt, nu vom putea găsi aceste soluții, dar Ministerul Justiției are un rol important în tot acest angrenaj, a declarat premierul după ședința din guvern. La final, întrebat dacă ia în calcul o remaniere a Ministrului Justiției, Florin Câțu a răspuns că nu discută despre acest lucru în public. Revenind la săptămâna financiară și la cronica auditoarei, dați-mi voie să salut pe colega mea de studio, dr. Cristine Bago, ca de fiecare dată este alături de mine. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Iată că o știre de ultimă oră ne anunță că Jeff Bezos nu mai este cel mai bogat om din lume. Știi cine i-a luat locul în acest clasament?
Da, magnatul francez Bernard Arnault, președinte și director executiv al conglomeratului de lux Louis Vuitton, a devenit cea mai bogată persoană din lume după ce averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a scăzut cu 13,9 miliarde de dolari într-o zi. Conform Forbes, Real Time Billionaires List, Arnold, care deține mărci, pentru cei care nu știu, ca și Louis Vuitton, Sephora, Moët & Chandon, Tiffany, avea joi o avere de 199,1 miliarde de dolari, în timp ce Bezos avea mult mai puțin, ca să zicem așa, doar 193,8 miliarde de dolari. Iar antreprenorul Elon Musk deținea și el doar 184,7 miliarde de dolari. Săracul.
Mai puțin, dar până la urmă vorbim despre miliarde.
Exact. Într-o notă amuzantă, evident, am spus acest lucru.
Nu este pentru prima dată când Bernard Arnault conduce lista celor mai bogați oameni din lume. în decembrie 2019, ianuarie 2020, mai 2021 și iulie 2021, acesta a ajuns pe prima poziție în clasament.
Da, iar acest lucru se întâmplă datorită faptului că acțiunile Amazon au scăzut vineri cu 7,6 puncte procentuale, după ce compania a raportat câștigurile din al doilea trimestru. De asemenea, averea lui Arnold a crescut cu peste 100 de miliarde de dolari în primul an al pandemiei. Ulterior, conglomeratul său având o evoluție plată în cea mai mare parte a verii.
În timp ce acești băieți se joacă cu miliardele, indicele global al prețurilor la produsele alimentare a scăzut în luna iulie pentru a doua lună consecutiv. O veste bună pentru consumatori, întrucât se diminuează presiunile inflaționiste, a anunțat joi Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Chiar și așa, prețurile rămân cu aproape o treime mai mari decât vara anului trecut, relatează Reuters.
Conform raportului lunar Food Price Index, publicat de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, care măsoară, practic, modificările de prețuri înregistrate la un coș de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne și zahăr, acest indice în luna iulie a scăzut până la 123 de puncte, de la o valoare revizuită de 124,6 puncte în luna iunie. În ritm anual, prețurile au urcat cu 31 de puncte procentuale în iulie. Chiar dacă prețurile mondiale la alimente au scăzut în iunie, ele rămân cu aproape o treime mai mari decât în vara anului trecut. Baza scăderii din ultima lună a venit ca urmare a diminuării prețurilor la uleiurile vegetale, cereale și produse lactate. Conform unor recente prognoze publicate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, dar și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, prețul produselor agricole și alimentare ar urma să înregistreze o corecție în primii ani ai perioadei 2021-2030.
Tot în această săptămână, guvernatorul Băncii Naționale a României, domnul Muguri Sărescu, ne spune că România va trece la moneda euro când va fi realizată autostrada care va traversa Carpații. Până la acel moment, Banca Centrală a României a menținut dobânda de politică monetară la 1,25%, dând astfel semnalul că pericolul inflației nu este încă atât de pregnant.
Actualul scenariu al Băncii Naționale a României evidențiază o traiectorie mai înaltă a ratei anuale prognozate a inflației pe parcursul următorilor 2 ani, în condițiile în care aceasta a fost din nou revizuită considerabil în sens ascendent pe termen scurt și într-o mai mică măsură pe cel de-al doilea segment al orizontului proiecției, se spune într-un comunicat al Băncii Centrale.
De fapt, în același comunicat se spune că în ședința de astăzi, Consiliul de Administrație al BNR a analizat și aprobat raportul asupra inflației, ediția august 2021, document ce incorporează cele mai recente date și informații disponibile. Astfel, creșterea consistentă în luna iulie a prețurilor produselor energetice, gaze naturale, energie electrică și combustibil, cu o contribuție cumulată estimată de circa un punct procentual la creșterea anuală a IPC, împinge rata anuală a inflației în semestrul 2-2021 peste valorile anticipate anterior, deasupra intervalului țintei, fiind de natură să amplifice și să prelungească impactul inflaționist tranzitoriu al factorilor pe partea ofertei.
Totodată, în urma corecțiilor descendente din prima parte a anului 2021, antrenate de efectele de bază, rata anuală a inflației este anticipată să coboare, dar să și rămână marginal sub limita de sus a intervalului țintei, peste valorile previzionate în luna mai a acestui an. Și acest lucru se întâmplă pe fondul creșterii la cote relativ mai ridicate a excedentului de cerere agregată, redeschis în devans în trimestrul 1 din anul 2021.
În același comunicat se arată că surse de incertitudini și riscuri rămân. De asemenea, conduita politicii fiscale și absorpția fondurilor europene, în special a celor aferente programului Next Generation. Din această perspectivă, importante sunt coordonatele preconizatei rectificări bugetare și strategia de consolidare bugetară prezumată a fi elaborată până în toamnă, conform recomandărilor instituțiilor europene, precum și aprobarea de către Comisia Europeană a Planului Național de Redresare și Reziliență. Consolidarea fiscală bugetară este vitală pentru stabilitatea economică, pentru atenuarea impactului șocurilor inflaționiste.
Tot în ședința de vineri, din 6 august, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile din acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de Administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25% pe an, concomitent cu păstrarea controlului strict asupra lichidității de pe piața monetară. Totodată, instituția a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 puncte procentuale pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 1,75% pe an. De asemenea, tot Consiliul de Administrație al BNR a hotărât păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.
Care ar fi scopul acestor decizii?
Scopul acestor decizii vizează menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, corespunzător țintei staționare de inflație la 2,5 puncte procentuale, într-o manieră care să contribuie practic la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală și în condiții de protejare a stabilității financiare. În vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu.
Doamne, ce frumos sună! Sperăm să fie și realizabil. Pentru că tot am vorbit despre Programul Național de Restructurare și Reziliență. Soluția găsită de guvernul condus de Florin Câțu s-a concretizat în acest program emis de actuala guvernare, teoretic pentru stimularea economiei românești prin ajutorul oferit antreprenorilor și mediului de afaceri din diferite sectoare de activitate. O frază cu care începe documentul PNR aflat pe site-ul guvernului spune: să ne imaginăm România anului 2026, verde, digitală, cu transport curat, cu școli moderne, cu medicină performantă. Dacă analizăm acest program din punct de vedere financiar, în sectorul energiei, de exemplu, ce poți să ne spui în calitate de auditor financiar? Este într-adevăr vorba despre un ajutor real acordat mediului de afaceri sau este vorba doar de un nou lung șir de interese?
Sectorul energiei face parte din cel mai important pilon al Programului Național de Redresare și Reziliență Economică. Pilonul 1, denumit Tranziție Verde și Schimbări Climatice, are un buget estimat de 21,4 miliarde de euro, adică aproximativ 65% din totalul plăcintei PNRR. Din cadrul acestui pilon fac parte următoarele domenii, după cum se poate vedea și pe site-ul guvernului. Transport durabil, schimbări climatice, mediu, energie și tranziție verde, dar și eficiență energetică și termică. Iată că sectorul energiei și a tranziției verzi ocupă 1,55 de miliarde de euro, cu un procent de 7,24%, în timp ce eficiența energetică și termică are alocat un buget de 1,8 miliarde de euro, adică 8,41% din totalul pilonului 1.
Cui va fi alocat acest buget privind creșterea eficienței energetice și termice?
Pentru sectorul energiei, guvernul alocă suma de 1,62 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență, care sunt dispuși în felul următor. Aproximativ 33% vor merge către producătorul de gaze RomGaz, o companie deținută de stat, și proxiul GSP Power, care este o companie controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu. De 67%, adică restul, ar urma să beneficieze alte companii de stat, precum Hidroelectrica, aproximativ 100 de milioane de euro, Electrica, aproximativ 50 de milioane de euro, și Nuclear Electrica, aproximativ 28 de milioane de euro, dar și alte apeluri competitive de proiecte, aproximativ 300 de milioane de euro, iar restul banilor fiind destinați pentru extinderea rețelelor de gaz în combinație cu hidrogen, dar și pentru alte proiecte destul de neclare, conform documentației prezentate.
Prin urmare, o treime merge către compania de stat RomGaz în colaborare cu GSP Power, companie controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu.
Colaborarea dintre cele două firme ar trebui să se realizeze în cadrul investiției numărul 3, conform pilonului, proiecte integrate de hidrogen verde, cercetare și dezvoltare, sintetizate în construirea unei centrale pe gaze de 159 MW, un parc fotovoltaic de 100 MW și o instalație pentru producerea hidrogenului verde și captării de CO2. Acestea ar trebui să fie realizate de asocierea RomGaz GSP Power la Mehedinți. Costurile totale ar fi în valoare de 320 de milioane de euro pe o perioadă de 3 ani, din 2021 și până în 2024, iar printre beneficiari regăsim compania de stat RomGaz, dar și proxiul GSP Power, Siemens și Institutul Național de Cercetare și Tehnologii Criogenice și Izotopice. A doua centrală care va fi construită în acest parteneriat va fi tot de 159 MW, dar cu un parc fotovoltaic de 20 de MW și o instalație de producere a hidrogenului verde și a captării de CO2. Va fi realizată de același parteneriat RomGaz GSP Power, dar de această dată la Constanța, cu un cost total de 265 de milioane de euro în aceeași perioadă, 2021-2024, iar printre beneficiari regăsim aceleași firme.
Mai devreme ai făcut referire la compania GSP Power sub denumirea de proxy. De ce ai făcut acest lucru?
Să vedem mai întâi cine este această firmă, GSP Power. Conform site-ului listafirme.ro, această firmă a fost înființată în anul 2020, iată destul de recent, conform numărului de înmatriculare, de unde reiese și anul înființării. Iar printre acționari regăsim compania GSP Holding SA, dar și omul de afaceri Gabriel Comănescu, care este totodată și administratorul companiei. Ca obiect de activitate, firma se ocupă cu producția, transportul și distribuția energiei electrice. Având un capital social de 100.000 de lei, iată un capital social destul de mare pentru o firmă nouă înființată, de asemenea, GSP Power nu are activitate în primul an de înființare, conform datelor prezentate pe site menționat anterior.
Deci, ca să înțelegem foarte clar, RomGaz, o companie majoritar de stat, se asociază cu o firmă înființată anul trecut, aparținând grupului Comănescu, care nu are activitate, care nu a desfășurat niciun fel de activitate până în acest moment. Această asociere dorește să primească, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, suma de 600 de milioane de euro. Este corect?
Da, iar la prima vedere pot deja să spun că, în opinia mea, este destul de ciudat ca o firmă înființată în același an cu parteneriatul cu RomGaz pentru PNRR să fie cooptată într-un asemenea proiect de anvergură. În proiectele de stat, și nu numai, ar trebui să primeze firme cu experiență și expertiză deja consacrată pentru a asigura un viitor cât mai cert și de asemenea succesul unor astfel de programe.
Ce încredere poți să ai într-o firmă care nu a derulat niciun proiect și care nu are niciun fel de activitate până în momentul asocierii?
Un alt aspect bizar, în opinia mea, este că acest proxy GSP Power ia naștere în data de 6 august 2020, iar în data de 25 august 2020, RomGaz încheie deja cu această firmă un memorandum de înțelegere cu scopul de a oferi cadrul necesar începerii discuțiilor dintre cele două societăți în vederea dezvoltării unor proiecte, bazându-se pe următorul principiu. GSP Power construiește și operează centrale termoelectrice cu capacitățile pe care le-am descris mai devreme, la indicația și în locațiile stabilite de către RomGaz. Iar RomGaz va închiria la rândul lui de la GSP Power SRL capacitatea de producție a acestor centrale în vederea producerii de energie electrică. Conform raportului consolidat al administrațiilor RomGaz din 2020, prezentat și pe site-ul companiei.
Păi mie mi se pare o mare performanță, în timp ce o grămadă de firme se chinuiesc să acceseze astfel de proiecte. O companie înființată anul trecut, în mijlocul verii, în luna august, deja are acces la o asociere cu o companie mare de stat și de asemenea are acces la o grămadă de bani, așa cum se preconizează. Ce părere ai tu despre o asemenea situație?
În opinia mea, este imposibil pentru o firmă abia înființată să ajungă nici 3 săptămâni să semneze un asemenea memorandum de colaborare și mai ales cu o companie de stat, doar în cazul în care în spate există, evident, alte tipuri de interese.
Este limpede că această asociere naște o grămadă de semne de întrebare. Cristine, există pe undeva... Ai găsit pe undeva vreun document care să ateste, să ne arate și nouă metoda de selecție a unui astfel de asocieri, a unui astfel de partener?
Nu, și acest lucru reprezintă un alt semn de întrebare, pentru că nu am regăsit nicăieri un memorandum sau vreun alt document reprezentativ privind metoda de selecție a acestei companii, având în vedere că vorbim de o companie de stat cu care se colaborează, RomGaz, care conform legii este obligată să organizeze licitații transparente privind alegerea furnizorilor, a partenerilor.
Corect.
În acest sens, ar fi trebuit să fie public anunțul de intenție, posibilii contractori care și-au exprimat dorința de a realiza acest proiect, dar și documentația privind metoda de selecție și atribuire și, nu în ultimul rând, anunțul de atribuire a acestei companii.
Extrapolând cele de mai sus, faptul că această firmă nu are niciun tip de experiență sau expertiză demonstrată până acum, fiind înființată cu puțin timp înainte de a fi cooptată în acest parteneriat, spune multe despre transparența și credibilitatea acestei colaborări. Se pare că RomGaz nu a găsit în România din atâtea companii niciuna care să-i construiască două centrale electrice. Dar poți să ne spui cine este principalul acționar, GSP Holding SA? Pentru că se pare că în umbra acestui acționar se naște această colaborare.
Da, GSP Holding SA este o firmă înregistrată într-un offshore din Malta, conform unui site de profil. Aceasta, la rândul ei, este acționară în alte, atenție, 3 grupuri de offshore-uri, care dețin în total alte 25 de firme, înregistrate tot în Malta și controlate de Grup Servicii Petroliere SA.
O adevărată rețea de vase capilare, se pare.
Da, vase capilare și nu numai, chiar vase reale. Astfel avem primul grup, GSP Drilling Group Limited, înființată în anul 2007, unde regăsim printre acționariat pe grup Servicii Petroliere SA cu 99%, iată, acționarul majoritar, și 1% GSP Holding SA. Alt grup este GSP Shipping Group Limited, care este înființată în anul 2008. Iarăși, ca acționariat, întâlnim aceeași schemă. 99% este deținut de grup Servicii Petroliere SA și 1% de acest offshore, GSP Holding SA. Și ultimul grup, GVC Holding Group, care este înființat, iată, mai târziu, în anul 2012, menținând aceeași schemă, 99% de, fiind deținută de grup Servicii Petroliere SA și 1% de GSP Holding SA.
Văd că se repetă grup Servicii Petroliere SA cu aceeași participație de 99% în fiecare din aceste grupuri de offshore-uri. Cine este grup Servicii Petroliere SA?
Da, în primul rând o să menționez și faptul că GSP Holding SA este acționarul majoritar în compania Grup Servicii Petroliere SA. Iată, conform site-ului listafirme.ro, despre compania Grup Servicii Petroliere SA regăsim următoarele date. Printre acționariat regăsim GSP Holding SA cu un procent de aproape 80%, fiind reprezentată de Daniel Radu, Iupetrom Group Management SRL cu un procent de 18%, iată, reprezentată tot de Comănescu Gabriel Valentin, RCI Group de Consultanță SRL cu un procent de 1%, reprezentată de Tudosescu Vasilica, și din nou persoana fizică Gabriel Comănescu cu un procent de 1%. Iată că președintele Consiliului de Administrație al acestei companii, Grup Servicii Petroliere, este tot omul de afaceri Gabriel Comănescu. Anul înființării acestei companii este anul 2004, iar ca obiect de activitate întâlnim producția, transportul și distribuția energiei electrice.
Peste tot îl întâlnim pe domnul Gabriel Valentin Comănescu. Secretul asocierii dintre RomGaz și GSP Power ni se arată că, de fapt, este reputatul grup Servicii Petroliere, adică firma care operează, deține și construiește utilaje de exploatare a hidrocarburilor din Marea Neagră, firmă înființată în 2004, tot de Gabriel Comănescu. Ușor se ridică ceața de pe acest secret, hai să spunem așa. Același Gabriel Comănescu, care a fost lăudat în direct și la o oră de maximă audiență de președintele României, Traian Băsescu, în dezbaterea finală a campaniei electorale prezidențiale din 2009. Așa, ca amuzament, să ne amintim că pe vremea aceea marele luptător antirus de astăzi, domnul Traian Băsescu, lansa feromoni către Vladimir Putin și îl răuda pe Comănescu pentru contractele cu firmele rusești. Ce ne poți spune dacă ne uităm la cifrele acestei firme?
Dacă ne uităm la situația financiară a acestei firme, compania registrează un profit destul de mare încă din primul an al funcționării 2005, 7,7 milioane de lei cu 616 angajați. Iată niște cifre destul de mari. Dacă ne uităm la situația din 2011 și până în prezent, această companie înregistrează pierderi colosale în valoare de 1,2 miliarde de lei, cu excepția anilor 2012, 2014 și 2020, când înregistrează un profit cumulat în cuantum de 389.676.000. Dacă ne uităm la numărul de angajați, acesta înregistrează o cădere masivă. 616 angajați în 2005, 434 în 2011 și numai 28 în ultimul an raportat, 2020. Dacă ne raportăm la cifra de afaceri, aceasta a avut un trend ascendent din 2011, de la aproximativ 800 de milioane de lei la 1,2 miliarde de lei, care a căzut mai apoi la doar 60 de milioane de lei în 2019, respectiv 15 milioane de lei în 2020.
Deci reputația a rămas. Profitul și cifra de afaceri s-a diminuat drastic. În lumina acestor cifre este clar că GSP SA are nevoie de o revenire miraculoasă, de care se pare că se ocupă intens Gabriel Comănescu. Această asociere de aproape 600 de milioane de euro cu statul român reprezintă cu siguranță colacul de salvare al grupului de servicii petroliere. Să vedem puțin istoricul acestui om de afaceri. Conform unui articol publicat de riseproject.ro în anul 2017, miliardarul Gabriel Comănescu, proprietarul unei flote de nave și platforme de foraj marin, a folosit cu succes rețeta financiară malteză. În timp ce companiile sale din România sărăceau, imperiul său offshore din Malta se îmbogățea. Operațiunea ne-a rămas fără victime. Primul rănit a fost bugetul statului, care a sângerat o pagubă de 30 de milioane de euro. A doua, foștii lucrători ai companiei lăsați fără lefuri, se arată în articolul din Rise Project. Cinci foști colaboratori ai miliardarului, ingineri, marinari și specialiști în construcții petroliere marine, care au construit imperiul de sute de milioane de euro al magnatului Gabriel Comănescu, își așteptau în anul 2010 în zadar salariile. Aceștia au protestat prin greva foamei în fața sediului Grup Servicii Petroliere SA din Constanța. Pentru a evita scandalurile publice, compania le-a plătit cu țârâita salariile restante. Alții au făcut credite ca să poată să pună mâncare pe masă.
Exact ce spuneam și dățile trecute în emisiune despre offshore-uri și dezavantajele acestora vis-a-vis de jurisdicțiile în care își desfășoară activitatea. Acestea nu plătesc impozite și taxe, deci statul iese în pierdere, dar pe lângă stat, atenție, pierd și angajații. Angajații care, de exemplu, în acest caz au construit magistralele de gaze sau au forat pe platformele de foraj petrolier ale omului de afaceri în întreaga lume. Ei nu au fost direct angajați de firmele lui Comănescu din România, ci au ajuns să lucreze pentru el după ce au fost recrutați și înscriși pe statele de plată ale unor firme offshore din Malta, cum am specificat mai devreme. Această formă de colaborare internațională îi lasă pe acești oameni fără vreo protecție în relația cu angajatorul, deoarece în offshore nu ți se permite sindicalizarea, ci se aplică legislația internațională. Iar ca să deschidă un proces aceste persoane, ar avea nevoie de avocați pe drept internațional, care, sincer, costă foarte mult.
Prin urmare, și pe acest aspect se bazează cei care construiesc firme înregistrate în offshore-uri. Ei gândesc că omul de rând nu are bani și nici puterea necesară întreprinderii unei acțiuni vis-a-vis de posibilele prejudicii la care sunt supuși.
Da, putem rezuma și așa. De asemenea, începând cu anul 2007, după cum am spus și mai devreme, corporația lui Gabriel Comănescu și-a mutat birourile și bunurile în Malta. Flota de nave comerciale și 8 platforme de foraj, evaluate la aproape 600 de milioane de euro în 2011, au fost transferate treptat în proprietatea a 26 de companii malteze. Acestea au fost mai apoi angrenate în contracte de sute de milioane de euro încheiate cu corporații internaționale precum OMV sau Gazprom. În România însă, toate aceste afaceri erau trecute în dreptul Grup Servicii Petroliere SA, cu sediul în Constanța, compania faniona omului de afaceri Comănescu. Cu toate acestea, în ultimii 10 ani, compania românească a raportat pierderi de peste 1,2 miliarde de euro. În schimb, firmele din Malta, care dețin în proprietate navele și platformele, au raportat profituri de ordinul zecilor de milioane de dolari fiecare.
Cu alte cuvinte, săraci în România, bogați în Malta.
Ca să ne dăm puțin seama de magnitudinea monetară, în 2010, în conturile Bigfoot 1 din Malta, compania înființată în anul 2008, parte din seria de 26 de societăți create pentru grupul Comănescu, au intrat 63 de milioane de euro, iar la final de an, offshore-ul a raportat în Malta 50 de milioane de euro profit, cu taxe aferente de 2,5 milioane de euro, adică 5% din totalul profitului. În țară, la același profit, taxele ar fi fost de 8 milioane de euro. Iată deci ce diferență imensă, da? Între rezultate și taxe. În bilanțul publicat în Malta, offshore-ul a declarat că a plătit taxe în procent de 35% din profit. Dar conform raportului auditorilor grupului din același an, Deloitte, au arătat că în urma procedurii de rambursare, profitul este impozitat în mod real cu 5%. Și acest lucru s-a întâmplat pentru un singur offshore în anul 2010 raportat. Gândiți-vă care este impactul pentru toate cele 26 și acum, în 2020.
La un an după auditul Deloitte, din iunie 2012, Gabriel Comănescu a ajuns în fața procurorilor și a inspectorilor ANAF. Primii l-au investigat pentru evaziune în cazul transferului platformelor Saturn, Jupiter, Prometeu și Prometeu pe firme din Malta. Cele trei au ajuns în patrimoniul companiilor din Malta, în schimbul la 74 milioane de euro. Procurorii au chemat inspectorii ANAF să evalueze evaziunea. După alți trei ani, în mai 2015, parchetul a închis dosarul penal pentru că inspectorii fiscali n-au fost în stare să spună dacă statul a fost păgubit sau nu. ANAF s-a trezit din amorțeală peste un an și a finalizat ancheta. GSP SA trebuia să plătească statului român 30 de milioane de euro TVA pentru tranzacțiile din anul 2008. Această sumă a inclus și penalități.
Exact. Iar în lumina celor expuse atât de mine cât și de tine mai devreme, voi răspunde și la întrebarea referitoare la ce înseamnă termenul de proxy. Proxy este un termen folosit pentru intermedieri, iar în acest caz reprezintă chiar intermedierea dintre Grup Servicii Petroliere SA și Romgaz de fapt. GSP Power fiind doar un intermediar în acest caz, adică un proxy, o firmă paravan.
Și pentru a nu avea nicio îndoială, pentru că nimic în țara asta nu se face fără ajutor politic, asocierea dintre compania statului Romgaz și un SRL înființat în același an cu asocierea este făcută cu binecuvântarea factorului politic, ministrul energiei apărând cu vehemență această asociere, ba chiar considerând-o transparent. Avem un proiect foarte interesant, un concept foarte interesant făcut de către Romgaz împreună cu GSP Power, a declarat ministrul energiei. De asemenea, întrebat de Agerpres dacă în lumina discuțiilor din spațiul public, inclusiv a partidelor politice de opoziție care au venit cu supoziția că GSP Power va câștiga acești bani în urma unor sponsorizări politice, ministrul Virgil Popescu a răspuns: este o prostie. Nu știu ce sponsorizări politice a făcut GSP Power. Eu știu că Romgaz a depus acest proiect, iar Romgaz a semnat un memorandum cu GSP Power încă de anul trecut. A fost foarte transparentă această asociere între GSP și Romgaz. Dacă îmi aduc bine aminte, eram la Hălânga, în turnul Severin, cu premierul Orban, în acea vreme președintele partidului. De atunci am spus că se va face acest proiect la Hălânga, pe amplasamentul termocentralei.
Da, și iată că odată cu această declarație este devoalat și faptul că planul proiectului, chiar în județul de reședință al ministrului de energie, a fost conceput chiar cu un an înainte, ceea ce este destul de convenabil, putem spune.
Având în vedere că suntem la capitolul asocieri bombă, dacă avem în vedere istoricul Romgaz, vedem că această companie de stat nu este la prima asociere, hai să-i spunem, inspirată de acest tip. În 2016, grupul spaniol Duro Felguera, în parteneriat cu Romelectro, a câștigat contractul pentru noua centrală de la Iernut. Termen de finalizare, anul 2019, adică în urmă cu 2 ani. Contractul a fost semnat pe 31 octombrie 2016, iar mai apoi, în 2017, statul i-a dat companiei RomGaz 320 de milioane de lei din Planul Național de Investiții pentru a sprijini realizarea noii centrale. Ei bine, RomGazul, cu binecuvântarea guvernului Cioloș, a încredințat acest contract tocmai unei companii inculpate de procuratură în Spania pentru o mită de peste 100 de milioane de dolari plătită către fostul ministru adjunct al energiei din Venezuela, Nervis Villalobos. La data semnării contractului, Enduro Felguera era ținta unei investigații privind un caz de corupție cu ramificații până în Venezuela, potrivit El Mundo. La rândul său, Romelectro nu era la primul său contract cu o companie energetică a statului. RomGaz a transmis către Hot News în anul 2016, după semnarea contractului, un răspuns prin care afirmă că nu a avut cunoștință despre faptul că Duro Felguera era investigat în Spania pentru spălare de bani și dare de mită. Mai susține că firma spaniolă a prezentat declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile unor articole de lege, prin care afirmă că nu au fost condamnați peste hotare definitiv de instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni: acte de corupție, spălare de bani, fraudă, acte de terorism. Dar de ce să știe? Nu ar fi fost convenabil?
Aici voi interveni și aș spune că anumite acțiuni precum Know Your Customer, Supplier, Partner, adică ați cunoaște partenerul de business, se practică și la nivel local cât și internațional și este o procedură corporate obligatorie în ziua de azi, mai ales în cazul companiilor străine. De asemenea, în audit există o arie întreagă destinată acestui lucru în care compania este verificată în acest sens de possible litigations și posibile provizioane, adică legături cu cazuri penale. Deci să spunem că nu știm este puieril în acest caz. De asemenea, poziția RomGaz vis-a-vis de criteriul de selecție aplicat ofertanților calificați și având oferte tehnice conforme cu cerințele caietului de sarcini a fost cel mai bun raport calitate-preț, însă prețul a cântărit 85% în evaluarea ofertei, iar oferta tehnică doar 15 puncte procentuale. Pe lângă asocierea Duro Felguera și Romelectro, au mai participat la licitație și Calic Energy Sanayi Ticaret din Turcia, Medca Industrial Construction SA din Grecia și Siemens SRL București, susținut de către Siemens Germania. Anunțul de participare aferent acestei licitații este publicat pe site-ul Romelectro. Devreme am explicat de ce nu este, în opinia mea, transparentă această asociere dintre RomGaz și proxy-ul GSP Power. Conform mediafax.ro, în luna iulie, iată că după discuții cu reprezentanții Comisiei Europene, proiectul de aproape 600 de milioane de euro acordat acestei asocieri a fost scos, atenție, din PNRR, anunțul fiind emis de același ministru al energiei, Virgil Popescu, citez, l-am scos pentru a nu mai fi întrebări.
Iată cum același domn ministru, respectiv Virgil Popescu, nu mai este de aceeași părere privind beneficiile acestei asocieri.
De asemenea, procesul de selecție de care ziceam mai devreme este pasat acum ca o minge de la un ministru la altul. În acest sens, ministrul proiectelor și investițiilor europene, Cristian Ghinea, declară stupefiant că procesul de selecție este fantomatic și că nu știe cum această firmă a fost selectată. Citez. Cum a fost selectată nu am cum să vă spun, pentru că nu știu. Este un proiect al Ministerului Energiei. Virgil Popescu adaugă și el că Uniunea Europeană l-a cerut proiecte mature și că, având în vedere această cerință, aceștia s-au gândit să elimine toate firmele, inclusiv GSP Power. UE subliniază și că ar trebui să existe call-uri de proiecte competitive. Iată exact ce subliniam și eu mai devreme, privind transparența unui proces de selecție într-o companie de stat.
Deci, iluminarea a venit așa, dintr-o dată, la îndemnul Uniunii Europene. Iar corecția a venit și în lumina scandalului mediatic, nu la intenția guvernului de a repara o încredințare directă de aproximativ 600 de milioane de euro. Presiunea Uniunii Europene a anulat această asociere, nu bunele practici de care un aparat de stat ar trebui să dea dovadă. Conform unor surse interne, Gabriel Comănescu plănuiește să cumpere Romelectro datorită legăturilor acestuia cu serviciile secrete de informații. Care crezi că ar fi firul narrativ final al acestei povești?
De obicei, în cadrul acestor jocuri privind licitațiile pe proiecte, se urmărește mai mult sau mai puțin realizarea aceleiași scheme prin intermediul altor variabile. În principiu, a variabilelor dependente, urmărind același scop, care în acest caz este această bucată de aproape 600 de milioane de euro din PNRR.
În concluzie, povești cu și despre băieții deștepți din energie. Până data viitoare, vă lăsăm să reflectați asupra celor prezentate în această emisiune și vă dorim să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!